nga kalipari. Akong gibatigi sa ulog maadlaw. Ning mga adlaw ng labay, gipasalamat ang kagihandong kanunay. Kay ang imong mga grasya o imong gugmaway katapusan. Ang mga buhing pangandoy may katumanan sa imong kamot. Dalaygon ka, Jesus, hari sa tibuok kalibutan. Dalaygon ka, hangtod sa kaangturan. Ipasidungan ka, ipasalamatan. Imuhang tanang dumugo himaya. Jesus, hari sa tibuok. Sa tumang pag-antos, adunay kalipay, naghulat may paglaong. Basta mo salit kaniya, gasa mo madawat sa saktong panahon. Kay ang iyang mga grasya, o iyang gugmaway katapusan. Ang mga buhing pangandoy may katumanan sa iyang kamot. Dalay kun ka, Jesus, hari sa tibuok kalibutan. Daigun ka, hangtod sa kaangturan. Ipasidungan ka, ipasalamatan. Imuhang tanang dumugog himaya. Jesus, hari sa tibuok kalibutan. Walay unong sa paglipay, walay hunong sa pagsayaw, walay hunong sa pagsakit. Walay hunong sa paglipay, walay hunong sa pagsayaw, walay hunong sa pagsakit.